γένεται ο κόσμος, όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει μέσα στα σπλάχνα, σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Βαδίζει σαν δέντρο σκιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρο που πάνε συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά, πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραλυρώ, γάτων για σεμιών και στην πληγή αλάτι. Γκάθι του θανάτου, αυλή του φεγγαριού, γραφή θαλασσινή απάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου και εμείς ανοίγει σαν φρούτο ωριμό ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει. Παφλάζει φτιαγμένη από νερό, τα κόκαλα μου βρέχει με τη μία. Μα όσο και να βρέχεις δεν θα φοβηθώ, γιατί είναι η κοιλιά σου ηλιόλου στην πλατεία. Γυμνός ο κόσμος όταν κυλιούνται δυο, από τον ήλιγκο πάνω στη χλώρη λύνονται οι κάβοι, σαλπάρουν οι ψυχές. Ο χώρος είναι σιωπή και φως μονάχα.
Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, την πολιτιστική εκπομπή που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Ακούσαμε την Ηλιόπετρα, Piedra de Sol, Λάουρα Σάλας Ροντρίγκεθ. Ωραία μετάφραση, Ηλιόπετρα, το Piedra de Sol. Γιατί, λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ποίημα, Οκτάβιο Πας, Μεξικό, μεταφρασμένο στα ελληνικά και διασκευασμένο από το Θανάση Παπακοσταντίνου για αυτό το τραγούδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μεταφράσεις, όχι όμως από τα ισπανικά στα ελληνικά, έτσι δεν είναι. Αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση, από τα νέα ελληνικά στα ισπανικά. Και έχουμε μαζί μας τη Λάουρα Σάλας Ροντρίγκεθ, η οποία είναι μεταφράστρια και την καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Και έχουμε πολλά και ωραία να πούμε. Να πούμε όμως πρώτα ποιοι είμαστε και από πού μας ακούτε. Λοιπόν, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το vogue.air.gr, το οποίο είναι στο σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν μας ακούτε και ζωντανά αλλά και on demand μετά, όποτε εσείς θέλετε. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird. Μας ακούτε από τη διεθνή εκδοχή του ΕΡΤΦΛΙΚΣ, το ΕΡΤΦΛΙΚΣ International, σε όλο τον κόσμο σε συνεχή ροή. Και με άλλους τρόπους, μπορείτε να μπείτε και μέσα στη σελίδα να τους δείτε. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr και βέβαια και από τη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece ΕΡΤ. Λοιπόν, και ας έρθουμε λοιπόν εδώ με τη Λάουρα Σάλας Ροντρίγκεθ. Αρχικά να συστηθούμε, να πούμε δύο κουβέντες, Λάουρα, για σένα πριν δούμε τη δουλειά σου στη μετάφραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Κάθερες, έτσι, που είναι ο γενέθλιος τόπος.
Ναι.
Γεννιέσαι λοιπόν στο Κάθερες, να πούμε που είναι κιόλας, γιατί μπορεί κάποιος να μην ξέρει, δεν είναι και από τα διάσημα μέρη της Ισπανίας.
Όχι, καθόλου. Είναι Κωμόπολη ουσιαστικά, είναι κεντροδυτικά, πολύ κοντά στην... Είναι ουσιαστικά ανάμεσα στη Μαδρίτη και στη Λισαβόνα.
Είναι στα σύνορα κοντά με την Πορτογαλία, ναι. Το Κάθερες, λοιπόν, γεννιέσαι εκεί.
Ναι.
Και ξεκινάς σπουδές σχετικές.
Ναι, οι σπουδές μου ήταν στη Μάλαγα όμως, δεν ήταν στο Κάθερες. Και ξεκίνησα μετάφραση και είχα την τύχη να βρω εκεί πέρα ένα τμήμα νέων ελληνικών, φανταστικό, με φανταστικούς καθηγητές που μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και έτσι ξεκινήσαμε την ενασχόληση με την λογοτεχνική μετάφραση, που ήταν αυτό που μας άρεσε. Και λέω μας, γιατί ήμασταν... Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήμασταν πολλοί.
Μια ομάδα ανθρώπων που είχε αυτή την διάθεση. Πώς είναι η Μάλαγα με το θέμα εκεί? Νομίζω δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα.
Όχι,
καθόλου η Μάλαγα.
Τώρα, καθόλου όχι. Έχει πληγεί και η Μάλαγα, αλλά όχι τόσο όσο η Βαλένθια και άλλα μέρη.
Μιλάμε για την Τάνα, που είναι το φαινόμενο αυτό, το φοβερό, το τραγικό αυτό φαινόμενο. Που έπληξε κυρίως στην νοτιοανατολική Ισπανία. Ναι, έχεις δίκιο. Βαλένθια, Αλμπαθέτε επίσης, νομίζω αρκετά. Νεκρή, πάρα πολύ νεκρή. Πολύ απότομο ήταν. Γρήγορο νερό.
Αυτό μάλλον είναι το θέμα. Αυτό το φαινόμενο γινόταν, εγώ το θυμάμαι από μικρή. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο περίπου στην ίδια εποχή. Το θέμα είναι η έκταση που έχει πέρι. Που αυτό προφανώς οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω αν δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτό ή γιατί τόσο πολύ αυτή τη φορά.
Εμένα πάντως, Λάουρα, μου θύμισε πολύ τον Ντάνιελ. Έχουν και μεταξύ Ντάνιελ, Ντάνα. Και στις δύο περιπτώσεις μια καταστροφικότατη... Ένα καταστροφικό καιρικό φαινόμενο και σαφέστατα σου φέρει στο μυαλό κλιματική αλλαγή και κρίση και το τι συμβαίνει εδώ πέρα και το πώς τα πράγματα οξύνονται ιδιαίτερα, ζούμε και αυτή την ξηρασία την παρατεταμένη και στην Ισπανία πολλά χρόνια τώρα, τρομερή ξηρασία. Και εδώ τώρα πλέον, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο εδώ, τώρα έχει έρθει και εδώ η ξηρασία. Βλέπουμε λοιπόν ξηρασία, πλημμύρες, καύσονες, λίγο τα πράγματα δεν ξέρω.
Δυστυχώς θα τα βλέπω μάλλον όλο και περισσότερο. Και εκεί πλέον μπαίνει η πολιτική βούληση και να βλέπει τα πράγματα και να μπορεί να προβλέπει και να πρέπει κάτι να γίνει.
Πρέπει κάτι να γίνει. Πάντως πραγματικά τη σκέψη μας έτσι, και την αγάπη μας στην Ισπανία και σε αυτά που περνάει τώρα όλες αυτές τις μέρες, αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους... Που συνέβη όλο αυτό και μετά είναι και ένας απίστευτος. Προφανώς το πρώτο απ' όλα είναι το πένθος, η απώλεια είναι το βασικό, αλλά μετά είναι και η πραγματική ζωή, η καθημερινότητα που κάνει πάρα πολύ καιρό να επανέλθει.
Σίγουρα. Μα το είδαμε, το είδαμε και εδώ.
Το είδαμε και εδώ.
Δυστυχώς αυτό είναι εικόνες που όλο πλέον επαναλαμβάνονται. Mm. Και βλέπεις ότι δεν υπάρχει πολύ διαφορά. Δηλαδή είναι κάτι που βλέπουμε, το έχουμε δει στην Ισπανία, το έχουμε δει στη Γερμανία, το έχουμε δει...
Συνεχώς το βλέπουμε, ναι, σε όλο τον πλανήτη. Αυτό, ναι. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Μεσόγειος, δυστυχώς, μάλλον είναι από τα σημεία που επηρεάζονται ιδιαίτερα.
Νομίζω ότι ο κάθε τόπος θα έχει διαφορετικά φαινόμενα, mm-hmm. οπότε... Ναι.
Εμείς θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πιο ευχάριστο σήμερα, γιατί πραγματικά όλο αυτό είναι τρομερά δυσάρεστο και άσχημο και πικρόχολο. Θα πάμε όμως σε κάτι πάρα πολύ πιο ωραίο, όπως είναι η λογοτεχνία, όπως είναι η μετάφραση της λογοτεχνίας και όπως είναι αυτός ο γεφυροποιός ρόλος που έχουν οι μεταφραστές, το πώς δηλαδή φέρνουν σε επαφή δύο κουλτούρες, ενώνουν, είναι γέφυρες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και εσύ τώρα με τα βιβλία που έχεις μεταφράσει έχεις φέρει πολλούς Ισπανούς, Ισπανόφωνους, το θέσω καλύτερα, Ισπανόφωνους αναγνώστες να μπουν σε ένα κόσμο εν πολύς άγνωστο, που είναι ο κόσμος της σύγχρονης, γενικότερα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γιατί ναι, εντάξει, η Ελλάδα είναι ένα θέμα μεγάλο, με την έννοια ότι όσον αφορά την κλασική γραμματεία, υπάρχει εικόνα παντού, τι είναι και γιατί. Όσον αφορά όμως την νεοελληνική, δεν είναι το ίδιο.
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην αρχή είχαμε αυτό το ρόλο, ας πούμε, της γέφυρας και το, ας πούμε, είμαστε εμείς που κάναμε προτάσεις ή που φέρναμε. Ευτυχώς, έχω να πω ότι τα τελευταία χρόνια το πιο ευχάριστο για μένα είναι αυτό, είναι ότι εγώ δεν έχω κάνει από όλα τα βιβλία που έχω μεταφράσει από ελληνικά, δεν έχω κάνει καμία πρόταση. Ήταν ήδη οι εκδότες που ήρθαν και απευθύνθηκαν σε μένα, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο.
Και πολύ διαφορετικό από το ότι συνέβαινε.
Ναι.
Τι συνέβαινε λοιπόν?
Συνέβαινε ότι εμείς προσπαθούσαμε να πείσουμε τους εκδότες πάνω σε μπύρες ατελείωτες. Όχι, αλλά εντάξει, υπήρχε έτσι ένα κλίμα να εισάγεις, να μοιείς με κάποιο τρόπο τον εκδότη στην νεοελληνική λογοτεχνία, να του πεις τι υπήρχε και τι θα μπορούσε, το οποίο θέλει και ιδιαίτερα καλό μάτι, γιατί πρέπει να ταιριάξεις τον συγγραφέα με τον εκδοτικό οίκο. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχει όλος ο κόσμος και δεν είναι ανάγκη να το έχει ακόμα και ο μεταφραστής, ο λογοτεχνικός μεταφραστής. Εγώ ας πούμε δεν νομίζω ότι το είχα ιδιαίτερα. Mm. Ήταν κάτι που μου κόστησε να βρω σε ποιο εκδοτικό οίκο μπορεί να ταιριάξει αυτό το βιβλίο, ας πούμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά αυτό γινότανε. Κατά κύριο λόγο οι καθηγητές μας είχαν αυτό το ρόλο, ας πούμε. Γιατί τους ακούγανε κιόλας πιο πολύ, να πούμε την αλήθεια.
Πάμε λοιπόν πίσω και στο πυρήνα, στη Μάλαγα, που έχει πολύ καλή μεταφραστική σχολή, είναι γνωστό αυτό στην Ισπανία. Ναι. Και εσύ λοιπόν ξεκινάς να κάνεις λογοτεχνική μετάφραση και διαλέγεις νεοελληνικά. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, έχεις στο μυαλό σου κάτι, έχεις διαβάσει κάτι που σου έχει προξενήσει το ενδιαφέρον? Δεν είναι και εύκολο.
Όχι, εγώ αυτό πήγαινα για αραβικά στην πραγματικότητα, αλλά κάποιος μου είπε ότι το τμήμα νέων ελληνικών ήταν πολύ καλό, mm-hmm. ότι οι καθηγητές ήταν πολύ καλοί και έτσι λέω, α, γιατί όχι. Έτσι μου τράβηξε την προσοχή και μπήκα και ουσιαστικά λογοτεχνική μετάφραση δεν κάναμε μόνο το τελευταίο έτος. Στην αρχή ξεκινούσαμε... Ειδικά με τα ελληνικά, mm-hmm. γιατί δεν είχα γνώση προηγούμενη, οπότε έπρεπε...
Έμαθες όμως νέα ελληνικά.
Ναι.
Έμαθες νέα ελληνικά στη σχολή, ξεκινώντας...
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Εκεί, όλη την τελευταία... Αυτό θυμάμαι πιο πολύ, γιατί με τα αγγλικά...
Μιλάς τέλεια πάντως, πρέπει να παραδεχτούμε.
Όχι, όχι, τέλεια δεν μιλάω, κάνω λάθη ακόμα, αλλά...
λάθη κάνουμε κι εμείς. Όπως ξέρεις καλά και οι φυσικοί ομιλητές. Και αυτοί που έχουν μια γλώσσα ως μητρική γλώσσα κάνουν λάθη. Το λάθος δεν σημαίνει ότι δεν μιλάς καλά.
Εντάξει, φροντίζω τα ελληνικά μου, αλλά τώρα στο σπίτι, ας πούμε, θα μιλάμε πιο πολύ ισπανικά. Προτιμούμε γενικώς.
Βέβαια.
Αλλά ναι, εντάξει, διαβάζω, προσπαθώ. Αυτό, ναι.
Έτσι λοιπόν βρέθηκε σε ένα πλαίσιο, σε ένα καλό πανεπιστημιακό τμήμα, με καλούς καθηγητές που γνώριζαν το αντικείμενο, έτσι, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και είχαν και, από ό,τι καταλαβαίνω, σας έδωσαν κάποια όθηση, έτσι δεν είναι, έτσι το μεταφέρεις, στο να ασχοληθείτε με αυτό.
Ναι, όλοι θέλαμε, ή κάποιοι τουλάχιστον, θέλαμε αρκετά να... ταιριάξαμε, mm-hmm. οι καθηγητές είχαν ένα ενδιαφέρον, είναι και ήδη μεταφραστές λογοτεχνίας. Mm. Βρέθηκαν εκεί κάποια παιδιά, καλή ώρα, και που είχαμε και εμείς το μικρόβιο, ας πούμε. Και έτσι έγινε η σύνδεση και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι από τις πρώτες προτάσεις, δεν ξέρεις να κάνεις μια πρόταση προς ένα εκδοτικό οίκο, αυτό πρέπει κάποιος να σου το μάθει. Αυτό μας το μάθαιναν, το πώς, πού θα το απευθύνεις, αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτό θα ταιριάξει εκεί, στείλ το εκεί. Ήταν ατελείωτη η βοήθεια και ήταν σε όλους, δηλαδή, και σχηματίστηκε μια ομάδα η οποία συνεργάστηκε πάρα πολύ σε πάρα πολλά μέτωπα.
Άρα όλο αυτό είναι και αποτέλεσμα μιας καλής συνεργασίας, αυτό ναι, που αντιγράφεις, ναι, ναι. Γιατί ναι. βρίσκεσαι σε μια χώρα που η ελληνική λογοτεχνία είναι ανύπαρκτη, να τα λέμε σε γενικές γραμμές. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά ναι. θα πούμε πώς έχει εξελιχθεί. Θέλω να μιλήσουμε έτσι αναλυτικά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, ποιοι μεταφράζονται, ναι. πόσο ενδιαφέρει το ισπανικό κοινό είναι η ελληνική λογοτεχνία, γιατί υπάρχει μια άνοδο σε αυτό, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όταν ξεκίνησε και εσύ και εκείνες τις εποχές, δεν υπήρχε κάποιο. Υπήρχαν κάποια κλασικά πράγματα μεταφρασμένα ναι. Από νεοελληνική λογοτεχνία, ελάχιστα και δεν. Δεν υπήρχε και δεν υπήρχε καν και αυτή η εκδοτική δραστηριότητα. Ναι. Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, για να μπορέσετε εσείς να μπείτε και να γίνετε αυτό το πράγμα, σίγουρα παίξαν πολλά ρόλο. Ναι. Ναι, είναι πολύ παραγωγικά. Σίγουρα παίξε ρόλο βέβαια και ένα ενδιαφέρον ίσως και του αναγνωστικού κοινού.
Ναι. Το οποίο μπορεί να μην ήρθε στην αρχή, έρχεται όμως κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είχε να κάνει και με μια συγκυρία άνθησης του εκδοτικού. Του εκδοτικού τομέα στην Ισπανία, γιατί ψάχνανε οι εκδότες και βρήκανε και στην Ελλάδα κάτι, μια χώρα κάπως με άγνωστη λογοτεχνία, με πράγματα να προσφέρει, το οποίο δεν είχαν εξερευνήσει. Και βρέθηκαν και οι γέφυρες που λέγαμε, που ήμασταν εμείς.
Οπότε κοίτα οι μεταφραστές. Τι ωραίο.
Και έτσι μπόρεσε να γίνει κάτι το οποίο όντως έχει πάρει διάσταση, δηλαδή η πορεία είναι όντως ανωδική. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει.
Θα το δούμε. Λοιπόν, όταν ρώτησα τη Λάουρα τι να παίξουμε μουσική, μου λέει δεν ακούω ούτε ισπανικά ούτε ελληνικά και πολύ. Βάλαμε Θανάση Παπακοσταντίνου την Ηλιόπετρα και για το θέμα της μετάφρασης. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το Minor Swing, που φαντάζομαι έτσι όπως μου περιέγραψε τις μουσικές προτιμήσεις θα σου αρέσει πολύ.
Thank you.
Django Reinhardt, όντως πάρα πολύ έτσι ωραία πρόταση ήταν αυτή. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη δική σου μεταφραστική πορεία. Υπήρξε αυτή η συγκυρία λοιπόν εκεί στη Μάλαγα, ανάπω σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα, όταν είναι καλό, γεννάει και δημιουργεί πολιτισμό, έχει σημασία.
Έχει
σημασία, μιλάμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο και για τις δυνατότητες που έχει. Λοιπόν, βρίσκεσαι αυτή την ευτυχή συγκυρία με αυτούς τους ανθρώπους, μπαίνεις λοιπόν στο πεδίο της λογοτεχνικής μετάφρασης των νέων ελληνικών, είπαμε μια γλώσσα και μια λογοτεχνία εν πολύς άγνωστη. Πάμε να δούμε αρχικά, Λάουρα Σάλας Ροντρίγκεθ, εσύ τι έχεις μεταφράσει λοιπόν στα ισπανικά από την ελληνική λογοτεχνία. Πάμε να δούμε λέει το έργο σου.
Ναι. Καλά, εμείς ξεκινήσαμε με μια συλλογική μετάφραση που ήταν, ας πούμε, καρπός από σεμινάριο και ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Ο καθένας ανέλαβε ή ανά δύο αναλάβαμε διηγήματα και αυτό εκδόθηκε στο τέλος, στο Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, που έχουν μια αγάπη προς την ελληνική...
Το λέει, εκδόσεις την Ανατολής και της Μεσογείου.
Ακριβώς, ναι. Εκεί είχαμε κάνει τη Ζηράνα Ζατέλη. Ναι. Που ήταν όμως διήγημα. Το έχω λίγο άχτη. Θα ήθελα να κάνω κι άλλα δικά της. Καλά, πολλά θα ήθελα να κάνω.
Θα τα πούμε κι αυτά.
Άλλο θέμα.
Πάμε σε αυτά που έχεις κάνει, λοιπόν.
Και μετά το δεύτερο ήταν αποτέλεσμα μιας συνεργασίας ήδη με εκδοτικό οίκο της Ισπανίας, με την Περιφέρικα. Και είχα κάνει εγώ μια. Με ρώτησε ο εκδότης. Είχαμε κάνει ήδη ένα βιβλίο από αγγλικά και μου λέει. Δεν να κάνουμε κάτι από ελληνικά. Και εγώ του πρότεινα, εγώ ήμουν με τριοφρόνο άνθρωπος, και του πρότεινα τον Βικέλα. Και ένα διήγημα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο, τέλος πάντων. Και γύρισε αυτός και μου έκανε αντιπρόταση και μου έκανε πρόταση για τη Φόνησα.
Φόνησα Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Λοιπόν, Λάουρα Σάλας Ροντρίγκεθ, η Λάουρα Σάλας Ροντρίγκεθ έχει μεταφράσει τη Φόνησα του Παπαδιαμάντη στα ισπανικά. Αυτός και μόνο για μένα ήταν ένας αρκετός λόγος για να θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν είναι ένα τυχαίο βιβλίο, δεν είναι ένα απλό βιβλίο και σίγουρα είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένα μέρος του αναγνωστικού κοινού εκεί ήρθε σε επαφή με αυτό το κείμενο.
Ναι.
Και εσύ είσαι γέφυρα που το έκανες αυτό εφικτό. Μίλησε μας λίγο για αυτό το βιβλίο, για την εμπειρία δηλαδή, της μετάφρασης, της ανάγνωσης, της μετάφρασης, τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, πώς γίνει στα ισπανικά, οι διαφορές, ας πούμε, της καθομιλουμένης με την καθαρέβουσα, όταν έχει διαλόγους ο Παπαδιαμάντης, έχει τη δημοτική, την καθομιλουμένη, όταν αφηγείται, περιγράφει, έχει μια δική του βέβαια καθαρέβουσα, όχι δεν είναι μια, δεν είναι μια σκληρή καθαρέβουσα, η αλήθεια είναι, εντός εισαγωγικών, είναι μια κατανοητή καθαρέβουσα. Παρ' όλα αυτά, ήρθε σε επαφή με μια γλώσσα και ένα κείμενο.
Ναι.
Η αλήθεια μόνο είναι ότι είναι μια μελέτη.
Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακριβώς μεταφορά, γιατί δεν έχουμε ένα φαινόμενο αντίστοιχο στα ισπανικά. Οπότε έπρεπε να παίξω εγώ με άλλα πράγματα. Και είχε πλάκα, γιατί οι αναγνώσεις πάντα με ένα βιβλίο. Εμένα η Φόνησα μου πήρε 9 μήνες. Το οποίο για τη Φόνησα είναι λίγο. Αλλά για την πορεία μιας μετάφρασης είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε αυτό το βιβλίο πέρασε από διάφορες φάσεις, από διάφορες αναγνώσεις. Για μένα ήταν μια ανακάλυψη σίγουρα αυτό το βιβλίο. Υπήρχαν πράγματα, υπήρχε ένα χιούμορ που δεν περίμενα σε κλασικό. Ήταν το πρώτο μου κλασικό βιβλίο, ας πούμε. Οπότε είχε και αυτή την τριβή με το κλασικό πόσο μπορώ εγώ... Αυτό να το πλάθω, ας πούμε.
Ναι, και να το μεταφέρεις.
Ναι. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, σίγουρα.
Είναι ένα συναρπαστικό κείμενο.
Είναι φοβερό. Και ήταν, πιστεύω ότι ήταν ο εκδοτικός οίκος αυτός, ήταν και αυτό έκανε, άνοιγε τότε. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι σε καλά χέρια από την άποψη ότι έφτασε σε πολύ κόσμο.
Αλήθεια, πήγε καλά.
Δεν πήγε άσχημα, ναι, για τα δεδομένα.
Εντάξει, είναι ένα βιβλίο έτσι, δύσκολο και, ναι. Βέβαια, και δύσκολο για... Εννοώ, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποιον που δεν έχει εικόνα, πώς θα το διαλέξει δηλαδή,
ναι. Και όμως έχει ένα σαν υπόθεση και σαν... Έχει κάτι το πιασάρικο παρόλα τα...
Πατριαρχία.
Ναι. Ναι.
Ένα θέμα που στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια συζητιέται...
Όχι μόνο στην Ισπανία,
πάρα
παντού.
Πάρα πολύ, παντού. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία είναι από τις πρωτοπόρες χώρες το θέμα αυτό.
Ναι. Που έφερε την κουβέντα.
Που έφερε την κουβέντα. Και όχι μόνο οι Ισπανοί, και οι Ισπανόφωνες, οι Αργεντινοί, ναι. Το Μεξικό, ναι, κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα ρεύμα πολύ μεγάλο Ισπανόφωνες χώρες στο φεμινιστικό κίνημα και στον αντιπατριαρχικό λόγο. Ναι. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό.
Ναι,
η φόνησα
σίγουρα
είναι ακριβώς αυτή η ιστορία του να μην επαναληφθεί, να μην πάθουν άλλοι.
Ναι.
Αυτό που έπαθα εγώ σαν γυναίκα είναι συγκλονιστικό.
Είναι φοβερό.
Και έχει σχέση με την πατριαρχία. Και με
ναι,
την...
και βέβαια έχει. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι όντως αυτός ο χαρακτήρας μπορεί να περιγράφεται. Είναι ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας. Δεν είναι καρτόν. Δεν
σωστά
είναι κάτι ούτε επιφανειακό, ούτε μένει μόνο
στο γεγονός
στα
αυτό.
Στα εγκλήματα, ας πούμε.
Ναι,
είναι,
ναι,
πολύ πιο... είναι σύνθετος χαρακτήρας και αυτό νομίζω ότι είναι... Εντάξει, αυτό το είναι που το καθιστά ένα φοβερό βιβλίο, έτσι. Mm-hmm.
Και η ηθογραφία της εποχής,
ναι,
το λογογραφικό κομμάτι, το ηθογραφικό κομμάτι,
ναι,
πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, ποια ήταν η ζωή τότε σε αυτά τα μέρη, έτσι.
Ναι. Αυτό όλος περιέργως ήταν ένα από τα πράγματα που με βοήθησε αρκετά.
Πώς?
Στη μετάφραση, γιατί ήταν πάρα πολύ, επικαλέστηκα τη βοήθεια της γιαγιάς μου.
Αλήθεια.
Για αυτό το βιβλίο, ναι.
Για πες το.
Γιατί υπήρχαν πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Για μένα ήταν ξένα στο βιβλίο. Και όμως όταν ρωτούσα τη γιαγιά μου, εκείνη τα ήξερε. Γιατί τα είχε ζήσει. Οπότε από...
Και πρακτικά θέματα καθημερινότητας. Πρακτικά, τι, ναι, εννοούμε σκάφη που πλένουν τα ρούχα.
Ναι,
εγώ.
Κάτι τέτοιο.
Έτσι είναι ένα, ναι, παράδειγμα.
Δεν θυμάμαι τι ήταν που της είχα πει και εμένα μου είχε φανεί πάρα πολύ περίεργο.
Και εκείνη το ήξερε, ας πούμε, γιατί ήταν μέρος της ζωής τους.
Πολύ φυσικό. Ή δούλεψα αρκετά που εκεί με βοήθησε πολλές φορές και με βοήθησαν οι καθηγητές μου να δούλεψω, ας πούμε, με τη ρίζα των λέξεων, να μην διαλέξω. Ας πούμε, για το σουσάμι, έχει στην Ισπανία δύο λέξεις. Η μία είναι αραβικής καταγωγής, η άλλη είναι σέσαμο.
Ναι.
Οπότε πρέπει να διαλέξω. Και διάλεγα, ας πούμε, αυτή που ήταν, που ήταν στη χρήση πιο παλιά.
Ώστε να δώσεις και αυτό το ύφος,
ναι,
της
ακριβώς,
εποχής, να φτιάξεις ένα κλίμα εποχής.
Αφού δεν μπορούσαμε τη γλώσσα, γιατί δεν είχα αυτό το εργαλείο, προσπάθησα με άλλους τρόπους και ήταν ωραία διαδικασία. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα, εντάξει, πιστεύω ότι ήταν καλό, αλλά αυτό... Ναι.
Άλλα σημεία, άλλα έτσι θυμάσαι από αυτήν την εμπειρία της μετάφρασης της φόνης σας στα ισπανικά?
Θυμάμαι και πάρα πολύ, που δεν ξέρω αν δικαιολογημένα το θυμάμαι τόσο, αλλά θυμάμαι ένα χιούμορ του Παπαδιαμάντη, το οποίο δεν είναι τόσο εμφανές στο βιβλίο, mm-hmm, αλλά για μένα ήταν αυτό, ήταν μια ανακάλυψη ότι το κλασικό βιβλίο, αυτό το σοβαρό βιβλίο μπορεί να έχει χιούμορ μέσα, μπορεί να έχει μια ηρωνία, μπορεί να έχει...
Ηρωνία κυρίως, ναι.
Αυτό. Και γέλασα, κατάφερα να γελάσω με όλη αυτή την ιστορία, την φοβερή, ας πούμε. Να γελάσω ή να χαμογελάσω, τουλάχιστον να καταλάβω πού ο Παπαδιαμάντης, ας πούμε, προσπαθούσε να μιλήσει ηρωνικά ή να σατιρίζει πάρα πολύ.
Βέβαια, να κριτικάρει.
Ναι, ναι.
Με τον τρόπο του.
Ναι, ναι. Εντάξει, η κριτική ήταν... Πιστεύω ότι βγαίνει από όλο το βιβλίο και βγαίνει αυτό το παράπονο και αυτό το τραγικό, το φοβερό. Αλλά από πίσω διέκρινα και μια φωνή λίγο πιο παιχνιδιάρικη κάπως. Mm-hmm, και μου άρεσε αυτό γιατί είναι σαν να σου λέει ότι ένα κλασικό, αυτό μέχρι πώς μπορείς να το πλάθεις ή μέχρι πού έχεις δικαίωμα όταν να μετριέσαι με ένα τέτοιο βιβλίο, ας πούμε... Και ήταν κάπως σαν να το μαλάκωνε όλο το... Σαν να σου λέει ότι κοίτα, γελάμε κιόλας, παίζουμε κιόλας.
Mm-hmm.
Και ήταν ωραίο αυτό, βοήθησε. Mm-hmm.
Ναι, γιατί το ίδιο το θέμα και είναι αρκετά τραγικό.
Ναι.
Κοίτα, είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαροφανές.
Αυτό.
Άρα,
ναι,
άρα είναι πολύ διάστατο.
Ακριβώς,
και πολύ επίπεδο.
Ναι.
Εντάξει, έχει ένα καταπληκτικό βλέμμα...
Ναι.
Στο πώς περιγράφει τους ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι.
Το πώς τους βλέπει από διαμάτια τους ανθρώπους και τους περιγράφει. Γι' αυτό είναι τόσο συγκλονιστικός συγγραφέας. Ναι. Δεν απλοποιεί,
ναι,
τίποτα.
Όχι.
Αυτό που είπες στην αρχή. Όχι απλά δεν είναι καρικατούρα,
ναι,
αλλά είναι τόσο πραγματικό όσο η ζωή ίδια. Πώς να το πω. Δηλαδή, έχει αυτή τη διάσταση.
Ναι.
Γι' αυτό και είναι ένας τόσο σημαντικός συγγραφέας.
Ναι.
Και να βλέπεις με τη φόνηση. Είδες την ταινία πέρυσι?
Όχι, δεν έχω καταφέρει. Και θέλω, μάλιστα, γιατί έχει δύο. Και είχαν πει στα Εξάρχεια, στο Θερινό, ότι θα βάζανε και τα δύο. Το χάσα.
Δεν πειράζει. Πάντως θέλω να πω ότι να τα τελευταία χρόνια. Πάντα τα κλασικά κείμενα το έχουν αυτό. Εσύ που ασχολείσαι με τη λογοτεχνία το ξέρεις πολύ καλά. Είναι κείμενα που διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε, γιατί κάθε γενιά ή κάθε άνθρωπος ακόμα ανακαλύπτει και βρίσκει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά που έρχεται σε επαφή. Δηλαδή είναι ανεξάντλητα, είναι πηγή έτσι, που αναβλύζει.
Ακριβώς.
Οπότε έχουμε δει τώρα, να ας πούμε, η Φόνησα μεταφράζει τις άλλες γλώσσες. Μπαίνει στους σημαντογράφους και η ταινία, θέλω να πω. Παίζεται σε πολλές, έχει παίχτη σε πολλές χώρες η Φόνησα.
Ναι.
Έχει βγει και στα αγγλικά με αγγλικούς υπότιτλους και έχει παίχτη σε χώρες. Δηλαδή, τελικά αυτό το κείμενο βρήκε τη συγκυρία του να βγει εκτός ελληνικών συνόρων, που δεν το είχε κάνει ποτέ.
Ναι, και εντάξει, σίγουρα με την ταινία θα τη βλέπει πιο πολλοί κόσμος, θα είναι, βοηθάει πάντα. Οι ταινίες είναι το
σίγουρα, η εικόνα είναι, έχει μια ευκολία.
Ναι.
Και είναι και η εποχή της εικόνας τώρα, εντάξει. Οπότε ναι. Κλείνοντας το θέμα με τη Φόνησα, μόνο αν θυμάσαι κάποια από τα σχόλια ή κάποιος που το διάβασε από το ισπανόφωνο κοινό, ένα σχόλιο να σου έκανε για αυτό το βιβλίο, πώς το ανακάλυψε. Έτσι λίγο να μας πεις γι' αυτό.
Θυμάμαι γιατί το είχα δώσει στην καλύτερη μου φίλη για να το διαβάσει και της έκανε τρομερή
εντύπωση.
Ναι, συγκλονίστηκε. Μου λέει, μα καλά, μου λέει, τι ιστορία φοβερή είναι αυτή. Και δεν... Είχε σοκαριστεί από την ιστορία του. Ναι, και ήταν πολύ μεγάλη έτσι, η αντίδραση και η...
Πολύ όμορφα. Πάμε σε άλλα πράγματα που έχεις κάνει, Λάουρα.
Okay. Μετά είχα κάνει για ένα εκδοτικό οίκο που έκλεισε μετά, του Ροδοκανάκη, Λασοτανανιά μας, το φλογισμένο ράσο.
Το φλογισμένο ράσο, ναι.
Ναι. Και μετά αυτός ο ίδιος εκδοτικός οίκος μου πρότεινε...
Λέγεται Περιφέρικα?
Όχι, αυτή είναι η Ελναδίρ. Mm-hmm. Που λέμε τώρα, μου ζήτησαν να κάνουμε του Γιάννη του Μαρή το έγκλημα στο Κολωνάκι.
Μάλιστα. Τελείως διαφορετικό πράγμα.
Άλλο τελείως.
Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ πιο εύκολο.
Ναι, καμία σχέση.
Εντάξει, έχει τον ενδιαφέρον του. Σαν νουάρ, ας πούμε, τοποθετημένο στην Αθήνα εκείνη τη εποχή.
Ναι.
Το έγκλημα στο Κολωνάκι. Ή δεν πάβει να είναι μια πιο εύκολη και εύπεπτη λογοτεχνία. Έτσι, εντάξει. Χωρίς να την. Ψέγουμε γι' αυτό, προφανώς. Κάθε πράγμα έχει τη σημασία του.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά σίγουρα μια πιο εύκολη μετάφραση για
σένα. Εντάξει,
το έγκλημα στο Κολωνάκι πέτυχε, πήγε καλά.
Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί μετά είναι λίγο μυστήριο πώς κινείται ένα βιβλίο. Εκτός και αν υπάρχει δεύτερη ή τρίτη έκδοση, δεν έχουμε εμείς πολλή πληροφορία. Αν δεν σου το επικοινωνεί κάποιος.
Μάλιστα. Κυρίως το δεις άμα έχει δεύτερη ή τρίτη έκδοση.
Ναι.
Η Φόνησα είχε.
Ούτε αυτό ξέρω. δεν ξέρω νούμερα. Μετά δεν είναι. Αυτά
εντάξει,
τα έχουν.
Εσύ κάνεις τη δουλειά σου.
Ναι.
Είναι ένα καραβάκι, το βάζεις στη θάλασσα και αυτό ταξιδεύει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι η Φόνησα έχει ταξιδέψει. Έχει κάνει.
Και θα ταξιδέψει γιατί είναι εκεί, ξέρεις.
Ναι.
Είναι εκεί, υπάρχει στα ισπανικά. Θα τη βρίσκει ο κόσμος.
Όχι, και την έχει διαβάσει ο κόσμος.
Τέλεια.
Ναι.
Πολύ όμορφα. Και κάνεις κάτι τώρα, ετοιμάζεις κάτι σε πάρα πολύ ωραίο, μου είπες.
Ναι. Τώρα είμαι με τον Αριστοτέλη του Τάσου Αποστολίδη και Αλέκου Παπαδάτο, που είναι αυτό το graphic novel, που είναι, εντάξει, είναι και αυτό μια εμπειρία, γιατί την graphic novel δεν είχα κάνει εγώ.
Αριστοτέλης, οπότε... Τάσος Αποστολίδης, Αλέκος Παπαδάτος.
Εννοώ από ελληνικά.
Παπαδάτος,
δεν είχα κάνει.
Graphic novel, το οποίο... Είναι τώρα γύρω στα 1,5 χρόνο που έχει εκδοθεί. Mm. Έχει ήδη μεταφράσει σε πάρα πολλές γλώσσες, ανάμεσα τους κινέζικα και σουηδικά, διάφορες φιλανδικά, κάτι δηλαδή ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει και στην Ελλάδα βγει και αμέσως δεύτερη, τρίτη έκδοση. Mm. Είναι ένα καταπληκτικό graphic novel που αφηγείται τη σκέψη και τη ζωή του Αριστοτέλη μέσα και από εικόνες εποχής. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει και ο Τάσος Αποστολίδης στα κείμενα και ο Αλέκος Παπαδάτος στο σκίτσο. Το έχουμε μιλήσει αυτή την εκπομπή για αυτό το βιβλίο. Ήμασταν μάλιστα από τους πρώτους που το παρουσιάσαμε. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να βγει στα ισπανικά.
Είναι πολύ ωραίο. Μακάρι να πάει πολύ καλά και αυτό και να βγουν και άλλα.
Και μην ξεχνάμε τώρα, όταν μιλάμε για ισπανόφωνο κοινό, δεν μιλάμε για μια χώρα.
Ναι. Είναι Στην Ισπανία είναι λίγο διαφορετικό, γιατί δεν είναι μόνο η Ισπανία.
Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για Ισπανία και μια ολόκληρη Λατινική Αμερική.
Ναι.
Πολλά μέρη της Βόρειας Αμερικής,
ναι,
που έχουν πλέον. Που είναι, και δηλαδή, μιλάμε και μια γλώσσα η οποία είναι πολύ διαδεδομένη στον κόσμο, ναι, τα Ισπανικά. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Το αντίθετο με εμάς εδώ πέρα, στη γωνιά της Μεσογείου, της των Βαλκανίων. Ε.
Εντάξει. Δεν είστε μόνο εδώ και εσείς έχετε τα από εδώ και από εκεί. Εννοεί κάτι κοινότητες εδώ, κάτι κοινότητες εκεί, αλλά σίγουρα δεν έχει την ίδια εμβέλεια.
Όχι, δεν είναι θέμα να συγκρίνουμε. Απλά είναι τελείως διαφορετική ιστορία και έχει ενδιαφέρον, ναι, να το συζητήσουμε αυτό. Πάμε όμως να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε για να δούμε. Και αυτό, αυτές τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των δύο αυτών πολιτισμών, έτσι, της Μεσογείου, τα δύο άγρα της Μεσογείου, έτσι, μια πλευρά η Ανατολική και η Δυτική,
ναι,
Ελλάδα και Ισπανία. Και να δούμε βέβαια και τι μεταφράζεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία από ελληνική, ναι, λογοτεχνία, για να δούμε αυτό το boom, αν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα boom, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με τυρωμένων των αναλογιών, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια άνθηση, τέλος πάντων, των εκδόσεων γύρω από την ελληνική λογοτεχνία στην Ισπανία. Dave Brubeck Quartet, λοιπόν, Bossa Nova. Και είμαστε εδώ με τη Λάουρα Σάλας Ροντρίγκεθ. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, αφού μας είπε για τη δική της μεταφραστική εμπειρία, τα βιβλία που έχει έτσι κάνει, να δούμε λίγο αυτή τη σχέση των δύο πολιτισμών που λέγαμε πριν βάλουμε το τραγουδάκι, δηλαδή αυτές τις δύο πλευρές της Μεσογείου, ομοιότητες, διαφορές, είναι περίεργο. Και Λάουρα, επειδή και εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια εκεί, εσύ ζεις εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, γιατί όταν ζει ένας Έλληνας στην Ισπανία ή ένας Ισπανός στην Ελλάδα, έχει τόσα πολλά κοινά σημεία που πολλές φορές παρασύρεται από αυτά και νομίζω ότι, έλα, απλά μιλάμε άλλη γλώσσα.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως δεν είναι έτσι πάλι.
Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Έχει και αρκετές διαφορές.
Πώς το βιώνεις εσύ αυτό?
Το βιώνω περίεργα, όπως νομίζω ότι είναι λογικό. Δηλαδή, ένα περίεργο σίγουρα είναι ότι πλέον, πιστεύω, όταν είσαι ανάμεσα σε δύο μέρη, σίγουρα νιώθεις ξένος και στα δύο και ταυτόχρονα σπίτι σου και στα δύο. Αλλά μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν ήμουν πλέον στην, ήμουν στην Ισπανία, δεν ξέρω, γιατί ήμουν εκεί για εκείνο το διάστημα και ένιωθα ότι κάτι λείπει, κάπου δεν είμαι και τελείως εδώ, κάπου είμαι και από αλλού πλέον. και είχε πλάκα αυτό σαν αίσθηση.
Ναι.
Εντάξει, οι μεταφραστές πιστεύω το έχουμε αυτό και όποιος δουλεύει με γλώσσες διαφορετικές ή κουλτούρες διαφορετικές, κάπου είσαι λίγο ξένος κάπου.
Είσαι και στα δύο.
Αυτό είναι, έχεις πολλά σπίτια και κανένα και ταυτόχρονα.
Έχεις και έχεις περισσότερο σε αυτούς.
ναι, κάπως έτσι. Ισχύει. Ναι, και αυτό βγαίνει και στη μετάφραση. Έχει δηλαδή αυτή η ομοιότητα. Είναι νομίζω μία από τις δυσκολίες όταν μεταφράζουμε από ελληνικά. Mm-hmm. Γιατί αυτό που λες, παρασύρεσαι και λες, βγαίνει
το νόημα
βγαίνει και στο τέλος, άμα το διαβάζεις, μπορείς να πέσεις στην παγίδα, ας πούμε, να έχεις ελληνοποίηση κάτι, ας πούμε, παραπάνω από όσο. Και τι ήταν χθες? Χθες μου συνέβη κάτι, ας πούμε, με αυτό. Την έκφραση, το γεμίζω το μάτι.
Δεν μου γεμίζει το μάτι.
Δεν μου γεμίζει το μάτι. Και μου λέει μια φίλη μου, πάλι Ισπανίδα, μου λέει, βέβαια στα ελληνικά θα σου το πω, δεν μου γεμίζει το μάτι.
Ναι.
Και της λέω, εμένα αυτή η έκφραση, η μητέρα μου τη λέει συνέχεια στα ισπανικά. Την έχουμε ακριβώς ίδια. Οπότε μου λέει, α, για μένα, δηλαδή για εκείνη ήταν ελληνική έκφραση, για μένα ήταν καθαρά ισπανική έκφραση. Λέω, αλήθεια. Δηλαδή, είμαστε. Μοιάζουμε πάρα πολύ.
Ναι.
Ακόμα και τις παροιμίες να τις μεταφράσεις βγαίνουν. Οπότε κάπου αυτό σε παρασέρνει και λες, α, όλα. Αλλά στο τέλος πρέπει το κείμενο να γυρίσει στη γλώσσα που πρέπει να είναι. Mm. Όχι στο πρωτότυπο, στο καινούριο. Mm-hmm. Οπότε θέλει.
Άρα αυτά τα σημεία που είναι η ομοιότητα να μην. Να μην σε, όπως το είπες και εσύ σωστά, να μην σε παρασύρει σε μια ευκολία που τελικά δεν αποδίδει.
Ναι. Και το οποίο έχει
το
και
τεχνικό.
Το κείμενο
στη γλώσσα στόχο.
Έχει τεχνικό κομμάτι, ας πούμε, ότι αυτό θα θέλει αναγνώσεις μετά από τη μετάφραση. Άρα μπορεί η πρώτη βερσιόν που κάνουμε να είναι κάπως πιο εύκολη, αλλά θέλει περισσότερες αναγνώσεις στο τέλος για να είναι σωστό το κείμενο, να έχεις πάρει απόσταση, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις πάρει απόσταση από το πρωτότυπο και να μπορείς πλέον να διαβάσεις ένα κείμενο στα ισπανικά και να είναι στα ισπανικά.
Όπου είναι πάρα πολύ δύσκολη και ενδιαφέρουσα δουλειά του μεταφραστή.
Είναι πάρα
για να πάρεις αυτή την απόσταση πρέπει να υδρώσεις πάρα πολύ.
Ναι. Και πρέπει να περάσει χρόνο. Αυτό, θέλεις χρόνο, θέλεις ενδεχομένως να ασχολείσαι με κάτι άλλο, με άλλο βιβλίο.
Να φύγει το μυαλό σου, αυτό. Να καθαρίσει ώστε να μπορέσει να δει το κείμενο ως έχει και όχι τις προβολές που κάνεις εσύ, γιατί έχουμε αυτή την τάση.
Ακριβώς.
Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, last but not least που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Αυτή τη κουβέντα την κάνουμε με αφορμή μία ανακοίνωση που έκανες εσύ και σε ένα πάνελ στο Λίμπερ στη Βαρκελόνη, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Στη Βαρκελόνη έγινε 1 με 3 Οκτώβρη φέτος και υπήρχε ένα ελληνικό περίπτερο. Ήταν δεύτερη χρονιά, νομίζω, που υπήρχε ελληνικό περίπτερο. Κάτι τέτοιο. Πάντως δεν ήταν.
Όχι. Και άλλες φορές.
Και άλλες χρονιές, okay. Μπορώ να κάνω εγώ λάθος αυτό. Ναι, το ελληνικό περίπτερο λοιπόν στην έκθεση Λίμπερ, μια πολύ σημαντική έκθεση βιβλίου στη Βαρκελόνη. Εκεί στο ελληνικό περίπτερο μη συζητήσατε λοιπόν για αυτό το θέμα, που είναι τι η πρόσληψη και οι εκδόσεις της ελληνοελληνικής λογοτεχνίας στην Ισπανία.
Ναι.
Και εσύ εκεί είπες κάποια πράγματα, μίλησε για κάποιους συγγραφείς. Κάποιος που μας ακούει, τι θα πρέπει να κρατήσει από αυτό, δηλαδή τι έχει αλλάξει τα τελευταία λοιπόν χρόνια, γυρνάμε εκεί, και τι έχει αρχίσει να μεταφράζεται και να ενδιαφέρει το ισπανόφωνο κοινό από την σύγχρονη πλέον νεοελληνική λογοτεχνία. Πώς πάει όλο αυτό?
Πάει καλά. Εγώ μίλησα στην ανακοίνωση, ουσιαστικά μίλησα μόνο για τα τελευταία 4 χρόνια και το ερεύνησα αυτό το κομμάτι πιο πολύ, γιατί υπάρχουν προηγούμενες μελέτες που καλύπτουν το προηγούμενο καιρό και ήταν και ένας συνάδελφος ο οποίος μίλησε προς τα καταλανικά και είχε ενδιαφέρον η σχέση επίσης ανάμεσα σε αυτό.
Ελληνικά καταλανικά.
Ναι. Εντάξει, σίγουρα στην Ισπανία ο πρώτος που δεν είναι τα τελευταία 4 χρόνια ήταν ο Μάρκαρης.
Βέβαια, Πέτρος Μάρκαρης. Μεγάλο γκέλ και στην Ιταλία.
Ναι.
Μεσογειακό νουάρ.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Μετά το τελευταίο όμως, έτσι που το είδα εγώ τα τελευταία 4 χρόνια, έχει πάρα πολύ κίνηση, και κίνηση εννοώ όντως έχουν
εκδοτικό ενδιαφέρον.
Ναι, 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 έχει μεταφραστεί πάρα πολύ ο Καλυφατίδης, ας πούμε. Μα μιλάμε όμως σε ένα ρυθμό φοβερό.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Σχεδόν ένα βιβλίο τη χρονιά και έχουν βγει.
Ο
7.
Καλυφατίδης που είναι ο κατεξοχήν γεφυροποιός.
Ναι, ακριβώς.
Με δύο ταυτότητες. Σουηδία, Ελλάδα, μετανάστης εκεί, αλλά πάντα με επαφή εδώ. Και είναι και πολύ έντονα αυτό το κομμάτι, αυτό το βλέμμα.
Μα ίσως είναι και αυτό πιστεύω που ενδιαφέρει και, και σίγουρα έχει να κάνει και με εκεί είναι και ο Καλυφατίδης και άλλο φαινόμενο, ας πούμε, φαινόμενο εντός εισαγωγικών, είναι και η Μαρία Ιορδανίδου, είναι και οι δύο τους έχει βγάλει η ίδια μεταφράστρια, η Σελμανθήρα, άρα σημαίνει ότι και αυτή έχει κάνει τις προτάσεις οι οποίες τις έχουν αποδεχτεί και τις έχουν προχωρήσει, ας πούμε.
Μα Μαρία Ιορδανίδου ή η Λοξάνδρα, έτσι.
Ναι, η Λοξάνδρα, και βγήκαν όμως και τα άλλα δύο, δηλαδή έχει βγει η τριλογία.
Βγήκε η τριλογία της Ιωαννίδου, ναι.
Και μετά τι άλλο έχει.
Α, και από σύγχρονα όμως, σύγχρονες φωνές. Μαργαρίτα Καραπάνου,
ναι.
Αμάντα Μιχαλοπούλου.
Η Αμάντα Μιχαλοπούλου.
Της γενιάς μας σχεδόν.
Ταυτόχρονα στα καταλανικά και στα ισπανικά.
Α, ναι.
Ναι, 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 και ήταν πολύ ωραίο αυτό, γιατί ήταν σχεδόν ταυτόχρονα οι εκδόσεις.
Μετά μίλησες για επανεκδόσεις έργων, το τρίτο Στεφάνι, άλλο, ναι. Καταπληκτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, σταθμός για τη συγκλονιστική.
Κλασικό και αυτό,
εντάξει,
ναι.
Το συζητάμε.
Ναι.
Ταχτσής, το τρίτο Στεφάνι που ξαναβγήκε, επανέκδοση, ναι. Καβαδίας.
Ήταν ένας εκδοτικός οίκος, Τρότα.
Που... Καβαδίας, ο οποίος, συγγνώμη κιόλας, χρησιμοποιήκε πάρα πολλές ισπανικές λέξεις από την ναυτική γλώσσα.
Ναι, ναι, ναι.
Και... Νίκος Καβαδίας, βέβαια.
Έχουν γίνει πολλές μεταφράσεις του Καβαδία. Τελευταία είχε βγει και ποιητική συλλογή, έχουν βγει πολλά. Αλλά αυτό, εγώ τα τελευταία χρόνια αυτό παρατήρησα. Πάντα η ποίηση έχει άλλη πορεία.
Ναι, είναι... σωστά. Είναι άλλη
διαδρομή. Είναι διαφορετικό, ναι, ως προς τον εκδοτικό τομέα. Και πάντα ήταν... πιο ευνοημένη,
ναι,
ας το πούμε.
Γιατί πάντα είχε μεταφραστεί από πολύ παλιά.
Αυτό ακριβώς.
Εφέρης,
Καβάφης.
Καβάφης. Ο Καβάφης είναι ένα φαινόμενο από, είναι από μόνος του μια κατηγορία.
Ακριβώς.
Γι' αυτό δεν το βάζουμε εδώ, γιατί ο Καβάφης έχει μεταφραστεί και στα Σουαχίλη. Δηλαδή,
ναι.
Είναι άλλη περίπτωση. Και είναι γνωστός, είναι παγκόσμιος, είναι οικουμενικός.
Ακριβώς.
Οπότε ναι. Έτσι λοιπόν. Και προχωράει το πράγμα. Λες εσύ ότι έχει σημασία. Να υπάρχει, κάποια στιγμή μιλάς για την ευθύνη των αρχών και της πολιτείας,
ναι.
Στο πώς, ας πούμε, η νεοελληνική γλώσσα, όπως είπαμε και πριν, είναι μια γλώσσα. Το θέμα με τα ελληνικά έχουν την εξής διαμορφία. Έχουν απίστευτο πολιτισμικό υπόβαθρο και λόγω της ιστορίας και της κλασικής, της ελληνιστικής, δηλαδή είναι μια γλώσσα που μιλιέται συνεχώς για χιλιάδες χρόνια.
Ναι.
Αυτό από μόνο του θα πρέπει να ήταν ένα ενδιαφέρον, που για μένα είναι από μόνο του αυτό. Είναι συγκλονιστικό αυτό από μόνο του. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως για μια γλώσσα που μιλιέται από μια πολύ μικρή, έτσι, ένα μικρό πληθυσμό, έτσι. Και παρόλα αυτά όμως με μια προβολή που μπορεί να έχει ακριβώς λόγω αυτής της ιστορίας, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την τωρινή.
Ναι.
Το τωρινό, ας πούμε, πεδίο, πώς το πω.
Ναι.
Βοηθάει αυτό, θέλω να πω, στο να ενδιαφέρει κάποιον να διαβάσει και να ελληνικά.
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να ενδιαφέρει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και να δυσκολεύει εν μέρη. Γιατί ο άλλος μένει εκεί, ας πούμε, και δεν ψάχνει παραπέρα. Οπότε πιστεύω ότι... μπορεί να κάνει και τα δύο, και να βοηθήσει σε κάποιες περιπτώσεις, σίγουρα όμως και να εμποδίζει και να περιορίζει, μάλλον, και να εγκλωβίζει με κάποιον τρόπο,
ναι, ναι, ναι,
τα νέα ελληνικά.
Ακριβώς, γιατί η αναφορά είναι στην κλασική γραμματεία και εκεί τελειώνει, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, είδες πώς πέρασε ο χρόνος. Λοιπόν, μας μείνουν 3 λεπτάκια, έχουμε ήδη τελειώσει, πρέπει να κλείσουμε δηλαδή.
Ναι.
Και να πω τίποτα, να σου πούμε ένα ευχαριστώ για την... και σε όλους τους μεταφραστές ένα ευχαριστώ, αλλά και σε σένα συγκεκριμένα. Γιατί κάνετε μια δουλειά που ακριβώς αυτό ανοίγει πεδία για να γνωρίσουμε πολιτισμούς, καταστάσεις, ανθρώπους, εποχές, συναισθήματα. Και όπως η λογοτεχνία μας κάνει πιο πλούσιους, Και η μετάφραση λοιπόν είναι η πόρτα που μας ανοίγει για να μπούμε σε αυτό το χώρο. Ναι. Και σας ευχαριστούμε τους μεταφραστές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς. Ευχαριστούμε για την προβολή και για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, μεγάλη επιτυχία στον Αριστοτέλη να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
είναι συναρπαστικό.
Είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.